Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Dosti došao, brate, pripadajući svetom, svetoniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički sveti vadiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božom pomoću, sveti vadiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Pomože Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, evo nas ponovo u manastiru Ostrog. Ovaj put imamo veliko zadovoljstvo da budemo u društvu i da razgovaramo sa monahinjom Magdalinom, nećete verovati, baš iz Bjelorusije, iz daleke Bjelorusije, iz grada Minska, koja ima jedno, tako da kažemo, prilično naporno, ali blagosloveno poslušanje, da sa rukodeljom kojom oni naravno trude se da pomognu svojem manastiru i koji proizvode u svom manastiru, to su razne ikone, krojene stvari, to će nam sestra Magdalina i reći, oni na taj način zarađuju i kao što su oduvek monasi radili, pogotovo svetogorski monasi koji su povremeno napuštali svoje manastire i odlazili su da, tako da kažemo, traže milostinju iz drugih država, od drugih vladara, ali evo, sestrice iz Minska, one ne prose, ne traže milostinju, nego one prodaju svoja rukodelja kojim se bave u tom manastiru. Tako da, mi smo sestru Magdalinu ovde upoznali i baš zbog toga vidim, već je ona ovde kod nas dragi i česti gost i evo ovaj put su ponovo došle da ponude, eto tako, njihov rad i ja sam zaželeo i ona je zahvaljujemo pristala da porazgovaramo o uopšte monaškom životu i za nas, vjerojatno ne toliko poznatoj Bjelorusiji. Pomaže Bog, sestra Magdalina.
Bog pomoga.
Dobrodošli kao prvo.
Bolje vas našli.
E, tako. Na početku je zanimljiva činjenica da vi govorite srpski jezik i to dosta dobro. A recite nam, eto, za početak, kako je došlo od toga da naučite srpski jezik?
Ja sam dobila poslušanje u manastiru da ulazim u Srbiju, Crnu Goru, Republiku Srpsku, da dovozimo ove svetinje koje mi radimo kod nas u različitim radionicama. Kad sam prvi put došla, to je bilo pre 7 godina, nisam uopšte učila srpski jezik. Mnogo imala sam želu da doćim samo jedan put u Srbiju, da poznam srpski narod, srpsku kulturu, to sam čula isto i ranije od ljudi, od naših Belorusov, Rusov, da je posebno, da ima velika ljubav i samo imala sam jednu želju da doćim. Na Gospod je tako upravio da dobila sam manastrovo poslušanje i sad redovno dolazimo. I kad sam prvi put čula srpski jezik, mnogo se meni nekako dopao. Znači, on je sličan crkveno-slovenskom jeziku i nekako nije bilo teško da shvatiš. Tako ja mislim to isto i Gospod je tako pošalju za poslušanje, da imamo tako i razgovore sa ljudima. Gospod sve po poslušanju i vjerovatno ljubav. Ako nešto zavoliš, nije ti lako da nešto shvatiš, da možeš da radiš.
Da li je to zaista tako da vama na ruskom govornom području srpski podsjeća na crkveno-slovenski, tako?
Da, tako. Ja znam za vas, za srpski narod, da isto kad čujete ruski jezik, isto liči
slično na crkveno-slovensko. A recite mi, da li recimo druge neke slovenske jezike
recimo bugarski jezik ili slovenački ili poljski u odnosu na srpski? Koliko je teže ili lakše da razumete? Koji je najlakše razumete jezik?
Ja sam rođena u Poljskoj, znači moji roditelji su pravoslavni, svi poreklo, porodica, to je moj materni jezik poljski, zbog toga isto ima neka slika, slične su slova i zbog toga isto malo lakše verovati.
Da, a kad čujete bugarski jezik, recimo kako, jel ga razumete isto kao srpski?
Da.
Lakše ili isto? Mislim, da li vam je lakše da razumete ga kad govore Bugari nego Srbi? To me prosto zanima.
Meni je lakše kad govore Srbe.
Ja tako? Sestra Magdalena, eto, vi dolazite iz za nas daleke, ali drage Bjelorusije. Ako nije suviše diskretna, možete nam malo reći, eto, o vašoj mladosti u toj zemlji. Kada ste vi došli u Bjelorusiju, pošto ste rekli kako je to bilo u Poljskoj? Nekoliko reći malo vašoj nekoj mladosti i opšte taj put prema monaštvu i tako.
Rođena sam u Poljskoj i nekako bilo je vrijeme kad sam bila mlada, verovatno duša je tražila neku slobodu, neku pravdu u životu i bio je ovaj prohodan vozrast, da, 16-17 godina burni, kad te tražiš nešto, neku istinu i upoznaš isto i neki greh i, no, verovatno to je duša tražila Boga, tražila je slobodu u Bogu i ja sam dolazila u crkvu, to je grad Hajnówka, to je istočna Poljska blizu Belorusije.
Jesu vaši roditelji u stvari Poljaci?
Da, da.
Znači vi ste Poljakinja, tako?
Da.
Ali iz tog pravoslavnog dela?
Da, iz pravoslavnog dela. I molila sam Bogu da Gospod nekako upravi život. Znači da i sam verila u to da Gospod sve pošalje što je za spasenje duše. I upoznala sam jednu devojku, Katerinu, ona je sad isto u manastoru sa mnom. I ona je meni naputila na put k Bogu. Kasnije sam odešla u Minsk da studiram jezika u Belorusiju. I kad sam prvi put tamo došla, oduševila sam uopšte verom da je to živa vera. To je bilo pre 15 godina, znači tako ovo vrijeme počulo se ovo obnovljenje vere. To nisam to vidjela zato što nekako kod nas nije bio neki veliki zapret u Polskoj da dolaziš u crkvu, da se krstiš, da se venčavaš. Ljudi su dolazili redovno u nedelu i nekako kad nije zabrana, znači nekako vidiš da čovjek se navikava, da ti misliš da tako to je sve, tako treba da bude. Nisam vidjela nekako ovoj živoj vere sa Bogom. I meni to nekako je mnogo oduševilo kad sam došla u Minsk.
A da li to znači da je u Minsku crkva možda bila branjena?
Da, da, da. Ona je, znači, najviše je postradala u komunističko vrijeme Belorusija. Ovaj deo, mnogo je bilo uništenih crkve, manastere, samo, znači, ostao se jedan manastir u komunističko vrijeme i dve crkve u Minsku. Znači, to je ništa.
Znači vi dolazite u Belorusiju otprilike pre 15 godina?
Da, da, da.
Jeste studirali, jeste završili?
Da,
završili.
Jezika nemački, engleski.
A, tako. Znači vi ste poliglota u svakom slučaju. I kako je bio vaš život? Da li je bilo teško kao student?
I osjetila sam neku veliku blagodat Božju. Znači, tražila sam isto da imam duhovnog otca. Moja drugarica koja meni uputila na duhovni život mnogo je pričala o tome da je važno da imaš jednog čovjeka duhovnog koji te naputi na ovaj duhovni put, da ti nekako imaš jednog sveštenika koji zna tvoj život i da ti možeš da isto pitaš za neke rješenja u životu. Ja sam isto molila Bogu da Gospod pošalji i nekim čudnim obrazom, znači, otac Andrej postao je moj duhovnik, on je sad isto i duhovnik našeg manastira.
Kada ste vi zapravo upoznali vašeg duhovnog oca?
Pre 14 godina. I, no, nisam se još rešila za monaški život. Otac je pričao da završimo studiranje, a kasnije Gospod pokaže kojim putem.
To mi isto bilo, on je bio sveštenik u gradu. Tamo.
Da, da, da. On je služio u gradu i dobio je blagoslov od mitropolita Filareta da bude duhovnik manastira. On isto odlazio je kod starca Nikolaja Gurjanova, čuvanog starca u Rusiji, blizu Pskova. Starec Nikolaj nekako je sve to predvidio, mnogo pričao s sad, to što se sad ispunjava.
Da li je to uobičajeno u vašim zemljama, ruskim, beloruskim zemljama, da mirski sveštenik bude duhovnik monaštvu, ili je to ipak, da kažem, jedan izuzetak u slučaju vašeg duhovnika? Kod nas i nije, znate, kod nas obično jer monah bude duhovnik u manastiru, pogotovo ženskom. Da li je on posebno ovako duhovan čovjek ili je to kod vas uobičajenost?
Verovatno to je neobično. Uopšte naš monastir je nekako neobičan, on ne ulazi u neke standardne rumke. Znači kad pogledaš, ja mislim da u Gospoda nema nešto što je standardno. Da Gospod svima daje svoju blagodat isto i mirjanima i monasima.
Za vreme vašeg studiranja u Minsku, kako je bilo stanje, da li je bilo siromašno, da li je bilo teško živjeti, ovako da kažemo? To su ipak ta vremena još se to razvijalo sve, je li tako? Da li ste imali mogućnosti ovako, kako je bilo?
Kad sam došla prvi put, nekako mnogo sam oduševila Bojanjem, da je Bojanje mnogo lijepo. Crkve se počeli da se grade, znači sve je bilo u obnove. Oduševila sam isto tim da ima dosta predavanja, da ima dosta razgovora o duhovnom životu. Nekako nisam mislila da postoji priča, da, o duhovnom životu. Ja sam mislila da samo da ti veriš, da osjetiš to u srcu, a nekako je vjerovatno. To je meni mnogo se dopalo, ove predavanja.
Je to bilo samo u okviru crkve ili je bilo i na nekim drugim mjestima u gradu da moglo se čuje lako tako?
U okviru crkve. Dosta je ljudi dolazilo da čuje ovo slovo. Otac je to po blagoslovu mitropolita održava ove besede. Dosta ljudi je.
Kakva je bila tada situacija politička kad ste vi došli? Još uvijek su bili ti ostaci tog komunističkog duha, ja verujem, tamo. Koliko je bilo teško ili lako, da kažemo, s te strane čovjek da odlazi u crkvu, da se bavi duhovnim životom, da li je to bilo sprečavano od vlasti tada ili već više nije?
Čak više nije i zbog toga što u 90. godine nekako crkva je dobila ovu slobodu uvere. I to je mitropolit Filaret kad je došao u 90. godine, on je počeo da obnavlja.
A da li Bjeloruska crkva na neki način, da li ona priznaje u stvari ruskog patrijarha? To je jedna crkva,
da,
Ruska
je
pravoslavna crkva.
Da, kao znači. Crna Gora sa Srbije i da, imate jednog patrijarha.
A kada se država odvojila?
90. godine. To je isti nekako način kao Jugoslavija. Da, raspad Jugoslavije i Sovjetskog Sajuza. Isti imamo istoriju sličnu.
Znači, vi ste već u to vrijeme počeli da razmišljate o monaškom životu. Ali otac Andrija otprilike rekao da sačekate.
Da začekamo nekako i u ovo vrijeme studiranja. Ja sam osjetila da to je moj put, da ja to želim. I mislila sam, htjela sam da doćim u manastir, da živim u manastiru, no nisam znala da to je volja Božja. Nisam, znači, znala kakva je volja Božja i molila sam da Gospod preko duhovnog otca pokaže. I nekako bilo je vjerovatno otac sam, ja nisam pitala kako i što, otac sam je dosta puta pričao za to. I to sam osjetila ovu radost da želim ovaj put.
I da li ste po završetku fakulteta odmah krenuli u manastir ili ste još bili?
Da, odmah. Znači, dobila sam diplom i u ovaj dan, danas sam došla u manastir. 24. junija 2003. godine.
Slava Bogu. Kako se zove vaš manastir?
Manastir Svete Elisavete.
Recite nam o tim vašim prvim danima u manastiru. Koliko je bio razvijen tada manastir, koliko je bilo sestara? Uopšte, kako vam je bilo to prvo vreme u manastiru?
Kad sam došla u manastir, bilo je 40 sestara. Imala sam neko očekivanje, zato što Gospod je meni pošalio pre manastira veliku blagodat, znači sreću. Kad sam došla u manastir, vidjela sam da nije to tako da budeš stalno srećan. Znači, vidjela sam ovu duhovnu borbu za um, da treba da počneš da se boriš, da imaš dobre misli. Znači, da voliš svaku sestru. Ako imaš loše misli, blagodat Božja nekako odlazi od tebe. I to vjerovatno Gospod tako uči nas duhovnom životu, da mi stičemo ovu ljubav, kako je Dostojevski pričao, da je borba da djavola i Boga u tvojem srcu. Znači, to ja isto tako mislim da to je nekako naš zadatak monaha, da mi stignemo da Bog pobedi u našima srcama i to je verovatno pobeda i u svijetu.
Sestra Magdalena, tako kada se blagodat povuče, da li je to značilo da se ona potpuno na dugo vreme povukla ili ona ipak se vraćala, posjećivala, davala snage da se živi?
Ja 2 godine sam stradala. 2 prve godine kad sam bila iskušenica, znači vidjela sam te gotovo, da, u duše, da si... Gospod je verovatno pokazuje, da, polako kakav si.
Kakav je bio prijem kod sestara, kod igumanije? Kako je to bilo?
Ja sam malo ranije upoznala sa sestrami, znači ja sam bila, kad sam studirala, dolazila sam u manastir kao sestra milosrđa. To postoji isto kod nas u manastiru, sestrinstvo, znači sestre koje žive u gradu, i dolažu na neko poslušanje ili u manastiru ili u bolnice ili isto rade.
Ali one nisu monahinje?
Nisu monahinje, da. Znači ja sam nekako upoznala sestre. Ja mislim da isto imamo i sreću da kod nas je duhovnik u ženskom manastiru, zato što mislim da je to je vrlo važno da u ženskom monastru postoji duhovnik, da on nekako ako su neke probleme da to sve uputi, da sve reši. I imamo sreću da imamo sobranja sa našima sestrama monahinjama jedan put preko nedele. Znači imamo razgovore.
Sa kim? Sa duhovnikom ili
sa
među...
duhovnikom, sa duhovnikom, da. Znači, duhovnik tu, vodi i igumenija i sestre slušaju isto. Ako imaju neke probleme, znači mogu isto da nešto kažu. Da to se sve reše između svih. I to nekako, ja vidim kad je veliko sestrinstvo, znači ti dobijaš nekim, imaš malo veći.
Recite, koliko sad imamo monahinja?
105 sestara.
105?
Da, da, da. I imamo sreću da imamo još 2 sestre iz Crne Gore, iz Podgorice. To je nam isto blagodat Bože, neki, vjerovatno po molitvama.
Jesu one monahinje?
Jedna je monahinja, Jelisaveta, ona je 3 godine i došla je prošle godine u aprilu mjesecu iskušenica Jadranka. Ona imala je predavanja isto na radiju Sveti Gora.
To je te prve 2 godine kada je Gospod pokazao u suštini da monaški život nije ni malo lak, ali da je i divan na isti način. Recite nam kako ste uspeli da savladate, da li to isključio bila Božja pomoć ili je i starac pomogao? Duhovnik.
Ja mislim isto velika je bila pomoć u zamonašenju. Ja sam bila iskušenica 2 godine i posle 2 godine imamo monašenje u Rasu, to je inoknja. I nekako posle toga osjetila sam veliku ljubav Božju i to je meni dopomoglo isto, ova ljubav Božja.
Ipak ti zaveti mnogo znači. A koliko traje rasoforna monahinja, koliko dugo bude do davanja zaveta za shimu?
Nema određenog vremena, znači otac odlučuje kad može sestra da prima.
Kakve su bila vaša prva poslušanja u manastiru?
Imamo radionicu ikonopisačku i ja još ranije mnogo sam želila da se naučim da slikam ikone. Verovala sam da Gospod to ispunja ovu želu. Još u Polskoj mislila sam da otićem da slikam ikone. Na moja majka je pričala da završim nešto ozbiljno. Ona tako je mislila.
Da.
I kad sam došla u manastir, dobila sam ovo poslušanje. 2 godine bila sam u radionici. To je bilo tako vrijeme. Neki poklon od Boga da slikaš, znači...
U miru,
da, da, da.
Koliko je bilo se stara u ateljevu tada, u studiju?
Slikalo je tada negde oko 10 naših sestara. Isto i Mirjana slikaju kod nas.
I onda kako je to teklo, koliko ste dugo bili u ikonopisačkoj radionici? Kad je krenulo ovo poslušanje, tako da kažemo?
2 godine sam bila u ikonopisačkoj radionici, a kasnije sam dobila... poslušanje, da odlazim na put.
Ako to nije suviše diskretno, ja to pitam. Kada je došlo taj moment ipak za, znači da kažemo, za monaški zavet da postanete monahinja? Vi ste u shimi, je li tako?
Da, malo shimi.
Posle koliko je to vremena bilo?
Prošlo je još 2 godine posle za monašanje u Rasu, znači 4 godine.
Znači otprilike oko 4 godine. Mi smo ovdje imali, da kažemo, iskustva da je dobro da čovjek bude iskušenik duže. Bolje duže nego kraće, je li tako?
Da, tako, otče, mi isto tako mislimo. Naš monastir, on je mlad i nekako otac, on je riješio da verovatno da se malo manastir ukrepi, da se za monaši se stara, da čak i nisu još dugo u manastiru. Sad monaš, sad prošlo je vrijeme, 15 godina kako postoji naš monastir i sad malo duže traje iskušeničestvo. Ja mislim da je mnogo dobro ovo vrijeme kad te 10 godina budeš iskušenik.
Da, Sveti Serafim Saravski da. Put je 9 godina bio, tako? Da, neki put kad se požuri nije dobro.
To je za svih bolje.
Znači, vi sve te godine praktično do sada se bavite tim prilično teškim poslušanjem, tako da kažemo, za monaha. Evo i ja, od kako sam ovdje na radio, isto tako, dosta često putujem, pa koliko to znači kad se monah vrati sa puta u manastir? I koliko vam je teško ili lako kad izađete na put?
Nekako monah vjerovatno veri da, da Gospod šalji sve poslušanje, znači ti dobiješ poslušanje i sad treba da se trudiš, da, da ispuniš volju Božju. Ja, znači sam pola godine kad se ukupno uzme, pola godina sam u manastiru, pola godina na putu. I nekako kad znači dolazim u manastir, dobijem ovu snagu isto za putovanje i kasnije osjećam da treba da izađem, da se trudim.
To sigurno puno znači za manastir financijski.
Da, 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 financijski. I mi isto mislimo da ne samo znači ima smisao u materijalnom pogledu, a isto da imamo i odnose između crkve, između ljudi i nekako vidimo da to što radimo to je potrebno za ljudi, da dobiju svetinju, znači osjetimo ovo isto ljubav prema Rusiji, Belorusiji, da ljudi vole da kupe svetinju iz Rusije.
To su uglavnom znači proizvodi vašeg manastira?
Isto i nešto iz Rusije.
A recite nam kuda sve idete? Koje zemlje bilazite?
Srbija, Crnogora, Republika Srpska.
Znači tu dolazite u stvari, da, ne idete po drugim zemljama? Grčka, ne znam, Bugarska, Rumunija?
Sad ne. Imala, da, sestra jedna koja je putovala za Rumuniju i Bugarsku.
Znači vi toliko vremena provodite u ovom našem zemljama, je li tako?
Da.
Skoro pola godina?
Da, pola godina kad se uzme sve vrijeme. No mi da ulažimo, znači, tri puta preko godina. Četvrti put na Beogradski sajam knjiga u oktobru mjesecu.
Vidim, vi putujete vašim kombijem, to mora da je daleki put, je li tako?
Tako.
Koliko vam treba da dođete u Podgorice, recimo, koliko vam treba iz Minska?
Tri dana putovana sa ročenjem.
Već vi sigurno imate organizovano otprilike gdje dođete, gdje spavate, već vas ljudi poznaju, je li tako?
Da, tako.
Da li uspijevate, eto, da obavite neko vaše monaško pravilo? Kako uspijevate sa molitvom na tom putu? Ili je to poslušanje jednostavno pred Bogom molitva?
Zahvaljujemo se Bogu da nekako kad se ostajemo se u manastiru, znači ima služba, ima liturgija, utrenja i isto smo prisutni na večernji službe i u kola mi čitamo pravilo, a kad ste tako na putu,
pa,
znači kakva ima mogućnost, znači tako mi ispunjavamo pravilo.
Господи Иисусе Христе,
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Sestra Magdalena, recite nam, vi ne samo što ste se zamonašili, nego ste i napustili rodni kraj. Kako recimo vaša rodbina, vaši roditelji, da li se viđate ponekad, da li tuguju za vama?
Kad ja izlazim na put, vraćam stalno kod roditelji i kad se vraćam ponovo, moji roditelji nisu znali da toliko često me vide. Znači, kad sam odlazila u manastir, bili su vrlo tužni da uopšte nećemo se vidjeti. I sad roditelji su nekako iznenađeni da ja toliko često ih posećujem.
Eto, Bog je blagoslovio da malo ublažim njihovu roditeljsku tugu. Znači, vi kada se vraćate za Belorusiju, idete preko Srednje Evrope, preko Poljske.
Da.
A kakve možete nam reći malo sada situacija u Poljskoj, pošto ste vi sigurno upoznati ovako da kažemo duhovno, pošto to znamo, to je jedna od najjačih katoličkih zemalja. Koliko je sloboda, koliko tu pravoslavni hrišćani imaju slobodu ili možda je nemaju, ili malo nam recite o tome.
U Poljskoj je autokefalna Poljska crkva, mitropolit Sava. To je vrlo interesantno da on je završio bogoslovje u Belgradu i zamonašio se u manastir Vavedenje i dobio je ime Svetog Save. Znači, na
zamonašenju.
Da, ima Poljska autokefalna crkva isto veliku vezu sa Srpskoj, ima isto dobre odnose.
Koliko ima, kažemo, pravoslavnih ljudi?
500.000.
500.000?
Znači, to nije znači, mnogo ne. U odnosu, zato što...
Koliko ima ljudi u Poljskoj uopšte?
Oko 50 miliona stanovnika.
Znači, to je vrlo malo. Sad to spolje, možda danas je, naravno, 21. vek, zapadna Evropa, da kažemo sve je to politički, ali onako dubinski, da li imaju oni probleme kao pravoslavni hrišćani u jednoj velikoj katoličkoj Poljskoj?
Dobre su odnose između pravoslavne crkve i katoličke, nema nikakvih problema sad.
Hvala.
I nekako ja vidim da je živa vera u ljudima, da je jaka crkva i katolička, znači ima dosta manastira, dosta ljudi dolazi u kostele, da u crkve katoličke. U pravoslavnoj crkvi postoji dosta manastira, negde oko 20 ženskih i muških.
Što tako malo, znači koliko je živa jaka vera?
Da, jaka je.
Da, to stvarno i mi bi mogli tome da se naučimo mnogo od pravoslavnih Poljaka. Ja sam upoznao neke pravoslavne Poljake dok sam živeo u Americi u Svetom Tihonu Zadonskom, pa su bili neki pravoslavni Poljaci koji su dolazili i slikali su jako lepo ikone, divni momci, da. Možete nam još ovako malo eto, reći o vašem životu u vašem manastiru? Kakav je tipik, kad se ustaje, kad je služba, kad je obrok, tako ta poslušanja? Kako je to organizovano za nas? Malo, znate, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi pojam od 105 monahinja, zaista nešto što mi prosto to davno smo zaboravili. Možda je nekada bilo kod nas, ali kažite nam kako je malo to u vašem manastiru organizovano?
Nekako naš otac, kad skupio se sestrinstvo, nismo... Znači, tražili neki tipik poseban. Otac, znači, on je hteo da bude tako kako život, znači, nam pokaže. Za njega je bilo vrlo važno da se služe svakodnevna liturgija. Još nije bila crkva zgrađena, samo bio je prvi sprat. Sve se počelo od liturgije i sad svakodnevno se služi liturgija i polunočnica pre liturgija.
Kada se kreće u crkvu ujutru?
Bez 15 do 6. Negde oko 1 sat traje polunočnica i 15 do 7 časova i liturgija završava se oko 9 sati. U večer ima isto večernje, ona traje 3 sata od 6 do 9.
3 sata?
Da. Znači sve se čita, sve što je.
A to je bez jutrenja, je li tako?
Zajedno se jutrenje.
A zajedno se jutrenje? A ujutru nije jutrenje,
da,
nego je
polunočnica.
Polunočnica, časovi...
Da. Mi smo tako sad uradili, zato što ranije kad imali smo u 4 sati smo ustavali preko noći i do 9 sati, ako to se sve pročita, znači do 9 sati je trajala služba, no nije bilo moguće da ljudi dojdu, da učestvuju na službi, bilo još rano i zbog toga mi smo tako uradili, podelili smo.
A je li cijelo sestrinstvo dolazi na službe?
Kod nas ima ne cijelo sestrinstvo.
Neki su i bolesni stavljaju.
Da. I ima dosta poslušanja. I znači po blagoslovu otca.
Da li on služi svaki dan liturgiju?
Otac nekoliko puta preko nedele služe. Imamo 10 sveštenika u manastiru, znači to je veliki broj.
Ali oni tu ne žive, jel? Ili...
Ne žive, u gradu žive.
Znači to su sve mirski sveštenici, jel tako? Da, nemate jeromonaha, ne?
Nemamo, još.
A pa to je divno, znači oni svi dolaze da služe. Da. Manastir u samom gradu? Ili je...
Sad je u gradu bio, je na kraju grada, no sad malo se razširio u Minsk. Aha. I sad smo blizu centra. No to namo ništa ne smeta. Mi smo zadovoljni da ljudi imaju mogućnost da dođu.
Recite, vaš manastir, da li je on ovako otvoren ili ima zid? Ili kako je to kod vas organizovano? On kao jednu krugu ovako...
On se još gradi. Ima još dosta da se izgradi.
Da li dolaze ljudi iz sveta, Mirjani, da li dolaze?
Da, dolaze dosta.
Je li pobožan narod? Kakav imate iskustva sa Mirjanima, sa civilima u Minsku?
Ove zadnji 20 godina ljudi kao verovatno i u Srbiji i Crne Gori malo više dolažu u crkvu. No, nažal, mi isto tako mislimo, svejedno nije to toliko veliki broj ako bih želao da bude.
Kakav je odnos vlasti prema crkvi, prema vašem manastiru? Znači, političari, kakva je situacija u Belorusiji?
Mi smo zadovoljni sa našoj vlastju. Predsjednik Aleksandar Lukašenko je više preko 20 godina u Belorusiji i imamo dobre odnose sa vlastju. No nekako država materijalna, ona ne može dopomoći crkve, no sve što znači za razvoj, za razvitje crkvi nekako ne smeta, da, to sve daje razrešenje na razvoj crkve. Sad mi isto molili smo naš monastir da dobijemo neku zemlju, da bude metoh monastirski i isto predsjednik je poklonio zemlju za monastir. 100 hektara, znači nije nikakav problem.
Sestra Margalina, da li imate monahinje, sestre iz drugih zemalja, pored ovih naših dve Crnogorke iz Podgorice? Da li dolaze?
Ima dosta sestara iz Rusije, ima nekoliko iz Ukrajine, iz Poljske još su dve i iz Crne Gore dve sestre.
Da, da. Recite nam malo ovako za naše slušalce, bjeloruski jezik, to je ruski jezik ili ima malo razlike?
To je potpuno drugačiji jezik, slovenski jezik, znači sličan je, no potpuno je drugačiji. No, nažal, u Belarusiji mi svi govorimo ruski jezik. No, možda to je isto, je sreće da imamo malo veću vezu sa Rusijom. No, postoji poseban jezik, beloruski, da.
Znači on je zvaničan jezik u državi, je li tako?
Da. Imamo dva zvanična jezika, beloruski i ruski. No, većina ljudi govori ruski jezik. Beloruski potpuno se razlikuje od priliki. Krompir na beloruskom jeziku zvuče buljba, a na ruskom kartoška.
Da li je to možda slično poljskom ili ne?
Ima neke slične slova.
Recimo ukrajinski, on je onako ima neke poljske elemente, tako?
Da, ima.
A beloruski ne toliko, on je opet...
Mislim da ima isto poljske elemente.
Recite nam, taj vaš metoh što ste dobili od države, šta će to biti? Da li će to biti kao neka vrsta skita za sestre koje više vole, da kažemo, tihovanje i sihiju, ili je to prosto širenje manastira?
Ovaj metoh manastirski, on je, mi mislimo, isto po blagoslovu Božjem i zbog toga što je dolazilo kod nas u manastir dosta ljudi, beskućnik, bivših zatvornika, bivših alkoholika koji su tražili pomoć. I naš otac je stalno nekako se brinu o ovim ljudima, znači oni su uopšte nemali su kuće, izgubili su porodicu i nekako on nije znao kako može da pomogne, znači treba bilo njima i smešta i nešto gdje da žive, što da rade. I ova zemlja, tad oni tamo žive, ima nekoliko kuća, ima zemlja koju obrađuju, ima crkva posvećena Božoj Majki, čaša koja se ne ispija i sad trenutno je preko 200 ljudi tamo.
Tako. Znači to nije u stvari manastir, to je više kao neko prihvatilište. Tamo.
Da.
A ko njima tamo vodi računa?
6 naše sestara, monahinja, da. One tamo žive
na
manastirskom metohu i nekako organizuju posao i duhovni život.
Jesu to muškarci tu ili otim?
To su muškarci.
Sve muškarci.
Da, imamo još i drugi metoh i tamo su žene.
Koliko žena ima?
Preko 20 žena. I tamo sa njima je jedna naša monahinja. Znači posebna žena u jednom mjestu, muškarci u drugom.
Da. I kako se vaše sestre bore tamo sa 200 muškaraca? Kako? Sigurno nije lako. Da li ima problema? Da li su to ljudi poslušni ili možda su i oštećeni, verovatno i porokom? I...
Ova organizacija Metoha počela se pre 10 godina, znači bilo je vrlo teško početkom. Na otac isto vidio je da samo verovatno u liturgiji, u tome što ljudi se ispoveduju, pričešćuju, da to bude i pomoć svima.
I tamo ima svaki dan liturgija Metoha?
Ima jedan put liturgija u subotu se služe. A oni stalno svaki dan odlažu na molitvu. Ujutro, uvečer služe se akatiste.
I to država pomaže ili od čega žive tu? Ili od njihovog rada?
Od njihovog rada. I manastir da pomogne. Isto zato što nekako sad oni još ne mogu sami da...
Je li to blizu Minska ili je da?
30 km od Minska. Selo Lisa Gora se zove. Da. Uobno mesto.
Da li sa tim meštanima postoji možda problema? Da li su se oni možda negodovali što će to biti u njihovo mesto?
Ne, nisu. Nisu. Divno mesto, to mi isto vidimo, da. Da, neki blagoslov Boži.
Preko 200 ljudi, jeste, to, to mogu znači, eto.
I vidi se, znači, da ovi ljudi se menjaju, to je neko čudo Božje, znači ne svi. Zato što dosta ljudi dolaze i nekako žive neko vreme i odlaze, nažalost. No, ima negde oko 40-50 ljudi koji su potpuno promenili život. Znači, i sad oni isto su neka snaga tamo i isto da pomognu i drugima koji imaju takve probleme koji su imali i oni sami.
Da li tu dolazi do izlečenja? Da li ljudi koji napuste, da li posle imaju prilike da žive normalno? Da li uspeju da se vrate normalno?
Da, postoje ta
opća. Jeste, pa mi smo kod manastira Crna Reka, naravno to ne pripada manastiru Crna Reka, ali tamo isto ima jedan u blizini kamp za lečenje narkomana, za resocializaciju i to je stvarno, mi smo shvatili da jedino u okviru crkve tako
da,
nešto.
Da, da, znači ja isto tako mislim da Bog može da pomoći ljudima u borbe.
A recite nam malo eto, o vašem manastiru, kakve se poslušanje tamo postoje, čime se bavimo monahinje kod vas u manastiru?
Ima dosta poslušanja, dosta sestara koji ja izlažu na put, negde oko 30-35. Organizujemo različite pravoslavne sajmove Rusije, Ukrajine, Belorusije i znači to su sajmove gde isto skupljaju se dosta monastire i dovože svoje proizvode i dosta ljudi dolazi da dobiju da, neku svetenju i dosta naših sestara radi u radionicama.
Ima šta vi zapravo proizvodite? Što možete nam reći?
Ima preko 30 radionica. Prve radionice su bili, znači kako postoji monastir, da, za slikanje ikone, šivene odežde, mozaika, freska, keramika, suvenire iz stakla, ovo ikone, takav rad, znači ja, ikone sa...
To je isto ono, onaj kameni prah.
Da, znači to je upravo slikana ikona je urađen oklad, okvir iz da. Tkani. Ikone se pravi iz ovog kamenog praha, to isto je druga radionica. Ima radionica za duborez, kovano gvožde.
To sve sestre radi, tako?
Ima još i bratja kod nas, 10 bratje. I dosta Mirjana radi koji žive u Minsku, u gradu. Znači,
a
oni
ta
bratja, dolažu...
to su monasi ili su to Mirjani?
6 ima rasofornih monaha.
Jel oni žive u vašem manastiru ili...
Da. Kao otprilike ostrog, da, ima i muška monaštva.
Ima i poseban taj gdje da oni žive,
da,
tako?
Da. Imamo jednog duhovnika zato, i zbog toga svi dolaže i
da, da, pa
sestra
Bogna,
i brati.
Može će biti onda i romonaha od njih jedna
da,
rana,
da, da, da.
Znači vidi se kod vas zaista da je vrlo aktivno, je tako? I šta vi mislite, sestra Magdalena, koliko je važno za jednog monaha, za jednu monahinju da on bude zaposlen, da kažemo, znači da ima poslušanje? Koliko je to važno?
Ja mislim da... Znači, monah to ima, jedno krivo je molitva, a drugo poslušanje, da, da nekako bili su isto i monasi koji su vidjeli u radu isto smisao i neko isto i spasenje, da, da nekako mi treba da se trudimo i fizički.
Kao što je Sveti apostol Pavle kaže, ko ne radi ne treba ni da jede.
Da, da, da.
Znači, svakako, monah da bude slobodan, da ima suviše slobodnog vremena, da gubi vreme, to svakako da nije dobro, tako. Napadaju strasti, napadaju
da,
misli.
Da, da, da.
I može da bude još gore, na primjer, u manastiru, gde nema tako organizovanog života nego u svetu, tako. Recite nam još malo, eto, ne bi vas još više zadržao, vi već krećete na vaš put, ali malo nam još, eto, tako recite, uopšte o monaštvu u Belorusiji, da li ima manastira, Kako to kod vas?
Nažal, Belorusija je, znači, po teritoriji država kao bivša Jugoslavija, da, stanovnika ima nažal malo, 10 miliona i samo 35 monastera. I na nekako su malo brojni monastera, da. Ima više ženskog monaštva.
Da, pa više.
Da, ima veliki manastir Polack se zove, tamo je velika svetenja iz 12. veka, možda je prosim.
Ti manastiri su oni isto, tako da kažem, brojni isto kao taj vaš?
80 se stara tamo. Velika je svetenja Žiloviće manastir, tamo postoji seminarija, bogoslovje, tamo negde ima oko 40 bratije.
Pa možete nam otprilike reći, pretpostavljam da ne znam tačno, ali koliko možda ima monahinja recimo u Bjelorusiji danas?
Ja točno ne mogu da kažem sad broj.
Da li ima 500 recimo?
Ja mislim da ima više, no svejedno ima manje nego u vašoj crkvi pravoslavnoj. Srpskoj, da, ja sam čak čula da Srpska pravoslavna crkva ima najveći posto monaha uopšte u svijetu. Kad se uzme, znači, broj monaštva sa brojem...
Da, vrlo vjerojatno je to tačno. Da, žensko monaštvo je zaista razvijeno kod nas, muško malo manje, ali ima, hvala Bogu, eto što da radimo. Borit ćemo se, jer zapravo, pretpostavljam, kakav vi imate odnos, šta vi mislite, koliko je monaštvo važno za jednu crkvu i za jedan narod uopšte?
Vrlo je važno.
Zbog čega, šta vi mislite?
Ja mislim, to se vidi, znači, kako je narod verujući, ako ima više monaštva, znači, vera je živa.
Jedna pomesna crkva je svakako jača koliko ima monaštva.
Da. Ja isto nekako vidim da uopšte mnogo je stradalna crkva, pravoslavna, srpska, nažal, i narod srpski. No nekako je, sveta je zemlja, zato što nigde u svijetu nema toliko, na tako malom prostranstvu, da ima toliko i crkva i manastira. To je nešto posebno. Pa malo je... prostranstvo, a veliki broj manastira i crkava.
Pa to je naša istorija. Mm-hmm. Mi smo kao narod opstali praktično.
Da.
Mi smo mali narod, a Turska imperija bila moćna. I vrlo surova.
Da, i vi ste opstali u teškim uslovima.
Svakako da je to mnogo pomoglo. Nažalost, sada u slobodi, kao što ste vi rekli, osjeća se taj pad. A dok smo bili u tim teškim stanjima, mi smo kao narod bili mnogo jači. Pa eto, nadamo se da će to biti mnogo bolje i u našem narodu, i u poljskom, i u bjeloruskom, i u ruskom. Pa evo još malo za kraj. Recite nam samo, kakva je situacija sada u Rusiji? Vi odlazite u Rusiju, tako? Kako je tamo sa monaštvom, sa crkvom? Tamo je malo više, ali tako sve to?
Da, više. Sad isto, znači, neko vaskresenje crkve pravoslavne. Dosta manastira se obnovio, sako verovatno svi koji su bili srušeni u komunističko vrijeme.
Da li vi imate neki ovako poseban kontakt sa nekim od manastira ženskih u Rusiji, da ste ovako učešće u kontaktu?
Imamo kontakt sa Sretenjskim manastirom, to je muški manastir u Moskve, u centru grada.
Tamo je otac Tihon, ovaj
da, otac Tihon, da.
A recite nam, da li ste odlazili možda nekada u Grčku i tako, u Ormiliju i tako, da li imate kontakt sa njima?
Da, ja sam jedan put bila u Ormilije.
Da. Grkinje kod vas nema?
Nema.
Imaju otvore svoj put. A da li vaši ti monasi, vaš otac, da li su odlazili na Svetu Goru nekada?
Nikad nisu bili. Ulazili su u Crnu Goru.
Pa i naša Crna Gora je Sveta Crna Gora. Sestra Magdalena, mnogo vam hvala. Ne bi vas zadržavao duže, idete na vaš put. Recite nam na kraju, gdje sada krećete, u kom pravcu?
Sada idemo u manastir Ždrebaonik, Nikšić, manastir Piva.
Piva? I poslije kuda idete? Prema Srbiji ili...
Posjetimo još manastir Kosijerevo, manastir Plevlja, da, tamo da, i prema Srbiji
prema
idemo.
Srbiji. I poslije Srbije idete natrag kući, je li tako?
Da.
Kojim putem, kako krenete? Idete na Hrvatsku, jel?
Prolazimo kroz Mađarsku, Slovačku, Poljsku i odmah se ulazi u Belorusiju.
Znači, Belorusija i Poljska se graniče?
Da.
Tako, znači to...
Znači, mi smo bliže nego Rusija, kod vas.
Da, bliže smo. Sveta Magdalena, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Bilo je zaista ovako osvežavajuće da čujemo malo i u inostranstvu. Hvala vam, dođite nam ponovo i možda samo u 2-3 riječi vaša poruka eto našem srpskom narodu.
Ja isto nekako vidim da to je blagoslov da smo sad i razgovarali, da smo se upoznali sa otcem Arsenijom, ja sam čula dosta predavanja vaših i ja nekako vidim da to je vrlo važno, da preko radija ima ove besede, da svaki može da čuje riječ.
Slušate se Tigor Rubu.
Da, je stalno, znači se... I tako verovatno, mislim, neka pouka to što je važno tako kako ja mislim za sebe. Znači ima i u životu teške trenutke, no nekako da se u ovim teškim trenutkama da se sjećamo ovih blagodatnih vremena. Samo da malo istrpimo i svakako Gospode kasnije pošalje dobro vrijeme.
Amen. Mnogo vam hvala za to nezavisno.
Si Gospodje Vidiška.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato svet.